Qalampirdan gapiramiz. Avvalroq Fransiya, AQSh va Avstraliyadan o'z elchilarini chaqirtirib olishi haqida xabar bergan edik. Avstraliya Fransiya o'z elchisini maslahatlashuvlar uchun chaqirib olganidan afsusda. Bu haqda mamlakat tashqi ishlar vaziri matbuot kotibi Maris Reyn ma'lum qildi. Ta'kidlanishicha, bu Fransiyaning AQSh va Avstraliya bilan munosabatlari tarixidagi birinchi shunday holat. Avstraliya tashqi ishlar vazirligiga ko'ra, ular Fransiya bilan munosabatlarni qadrlaydi va mamlakatni Hind tinch okeani mintaqasida barqarorlikni ta'minlashda muhim sherik deb biladi. Biz Fransiya bilan o'zaro manfaatli ko'plab masalalar bo'yicha yangi kelishuv kutmoqdamiz, deya qo'shimcha qilgan Reyn. Eslatib o'tamiz, joriy yilning 15 sentyabr kuni AQSh prezidenti Jo Bayden, Avstraliya bosh vaziri Scott Morrison va Buyuk Britaniya bosh vaziri Boris Jonson xavfsizlik sohasida yangi 3 tomonlama hamkorlik AUKUS yo'lga qo'yilganini ma'lum qilgandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.